Vítam vás pri ďalšej časti relácie, čo neprestáva fascinovať dnes Branislava Pánisa. Braňa Pánisa. Braňo je môj spolužiak bývalý a kamarát, tak si budeme tykať, nebudeme predstierať vykanie. Momentálne si generálny riaditeľ Slovenského národného múzea, takže budeš zastupovať aj veľkú inštitúciu, ale viac ako veľká inštitúcia nás zaujímaš ty a tvoj svet, duchovný svet. Tak povedz nám o svojich divoch. Začal si, keď si mi hovoril ten zoznam, tak si začal, že s univerzitou.
Áno, keď som v 93. sa prišiel na Trnavskú univerzitu, v tom čase sa volala ešte Fakulta humanistiky, a začali tie prvé prednášky a človek sa zoznamoval, o čom je vlastne univerzitný a vysokoškolský život, tak to bol taký trošku šok, samozrejme, ako pre každého, ktorý príde z takého stredoškolského vzdelania. Ešte k tomu ja som absolvoval strednej poľnohospodárskej školy, takže nemal som úplne tie humanitné základy. Ale musím povedať, že tá škola bola, alebo tak, ako sme ju navštevovali, bola veľmi slobodná v tom čase. Bola to nová univerzita, vznikal, že boli tam určité technické personálne nedostatky, ale myslím si, že to nadšenie...
Ťažká tom, politická vojna o ňom.
Áno, to chcem aj za chvíľu sa k nej dostať, lebo vlastne to bolo obdobie, keďže ja som pracoval aj v Senáte, dve funkčné obdobia po sebe, to bolo v období, keďže ja som bol druhý ročník Trnavskej univerzity. Boli to tie známe boje s Mečiarom, teda nebola to tá prvá generácia, vylamovanie zámkov a podobne. My sme potom riešili iné problémy, od internátov až po zapájanie internetu, financovanie. Ale samozrejme z pohľadu študentov, lebo najzásadný problém v tom čase bol nedostatok internátov a podobne. Ale potom postupne sa prichádzalo aj k tým vážnejším témam, čiže bolo to obdobie štrajkov, takže aj túto časť svojho života som si pomerne dosť užil. Ale musím povedať, a to je to základ, že ja som mal to šťastie, že som mohol študovať dva odbory a obidva vedecké odbory na Trnavskej univerzite, teda históriu a klasickú filológiu. A v tom období tam pôsobilo naozaj niekoľko výnimočných ľudí, učiteľov, ktorí, dá sa povedať, ma v určitých smeroch ovplyvnili dosť výrazne.
Mm-hmm. Čo je tvoj druhý díl? Učiteľ.
Áno.
Teda
musím povedať,
asi máš aj konkrétnu predstavu.
Áno. Musím povedať, že tie hneď prvé prednášky boli s profesorom Marsinom, ktorý bol asi, nie že bol, je jeden z najväčších mediavelistov Slovenska. A pamätám si, tie jeho prvé prednášky boli veľmi zaujímavé, pretože sa začali objavovať nám také veci, ktoré sme dovtedy nevedeli. Všetci sme dovtedy čítali historickú literatúru, ale keď sa začalo rozprávať o filozofii, dejín a podobne veci, to boli veci, ktoré sa pred nami objavovali ako niečo nové a mňa to teda vždycky v tom období zaujímalo. Druhým výnimočným učiteľom bol profesor alebo docent Avenarius, ktorý tam prednášal byzantológiu a v tom období, ak si pamätáš, som veľmi inklinoval k tomuto odboru. A
si bol považovaný za jedného z takých žiakov.
Áno, a priznám sa, že...
Si sklamal, že si nepokračoval.
Áno, ale musím povedať, že sklamal. On to pochopil, on bol veľmi aj empatický človek a v podstate po tých 2-3 rokoch, keď som absolvoval aj tie nadstavové prednášky s ním, bol naozaj taký veľmi príjemný človek a s mojou kolegyňou, ktorí sme boli dvaja, jeho teraz žiaci, si nás vybral a musím povedať, že okrem toho penza, tých prednášok sme absolvovali samostatné prednášky, to bolo 4 hodiny do týždňa, to si veľmi dobre pamätám a on ukrajoval vlastne zo svojho súkromného času a naozaj tie 4 hodiny týždenne sa nám venoval špeciálnymi prednáškami. A musím povedať jeden detail, on bol veľmi zaujímavý učiteľ, pretože na prvej prednáške nám hneď povedal, že on nás nebude učiť všeobecné dejiny byzantológie, to si máme naštudovať a ona bude prednášať problémy. A tie problémy vedel veľmi zaujímavým spôsobom opísať, lebo nie je to úplne jednoduché pochopiť.
To je zaujímavé.
Ja už by som neraz zacházal úplne do podrobností, pretože za tých 25 rokov samozrejme z hlavy mi už veľa vecí tých detailov vyfučalo, ale či už to bol vzťah filiokve, či to bolo teologické problémy, alebo tie historické, aké vzťahy mali tie jednotlivé skupiny medzi sebou, aké to boli vzťahy so západným svetom, východným. Bolo to veľmi zaujímavé a aj v podstate my sme absolvovali aj také tej prednášky liturgiky pravoslavnej a podobné veci. Takže musím povedať, že to bolo veľmi zaujímavé. No a tretím profesorom to bol profesor Burian. To už bol na klasickej filológii. Vlastne klasickú filológiu som začal študovať kvôli byzantológii. No ale to je práve ten detail o pánu doktorovi Avenáriovi. Tento tak po dvoch rokoch zistil, že ja viac inklinujem k dejinám Ríma, takže mi to aj tak navrhol, že toto není asi pre mňa to úplne vhodné, tak som začal študovať teda tú klasickú filológiu, teda pôvodne kvôli byzantológii a postupne som prešiel do tejto oblasti.
Strašne mám rád jednu esej od Emila Filu, sa to volá, že naše Byzanc, jemu sa podarilo zachytiť, modernému maliarovi českému sa podarilo zachytiť krásu Byzancie umenia. Ty si musel objaviť krásu Byzancie s Avenáriom, so svojím profesorom. Čím vás dokázal zaujať pre tú Byzanciu? Bo však to je u nás trošku, najmä v tých 90. rokoch, to bola taká posmievaná téma, že byzantský model moci, že to je niečo také mečiarovské. Tá téma sa tak akože karikovala rôzne. Ale on vám tú Byzanc ukázal inak. Čím dokázal zaujať teba, tvoju kolegyňu pre tú Byzanciu?
Musím povedať, že ako študent od toho prvého ročníka som hltal všetky tie záležitosti, ktoré sa týkali dejín. A pre mňa bola Byzancia úplne niečo nové, o čom som fakticky vedel veľmi málo. A nadchol som sa preto, ale musím povedať, že ani nevedel som prečo. Nebolo to také, že som si niečo predtým veľmi veľa naštudoval, že som bol do toho tak zažratý, že som niektoré veci chcel ešte hlbšie a hlbšie poznať. Dokonca v tom období nebolo ani dostatok literatúry. Takže kopírovacie služby v tom čase neboli a podobne, že človek si mohol získavať tie informácie. Ale musím povedať, že tam to bolo v niekoľko momentov. Mňa jednoducho aj ten profesor Avenarius akým spôsobom prednášal, veľmi zaujal a druhý moment bol, že to bolo niečo nové a ja som chcel vedieť o tom niečo. Takže som sa do toho zahĺbil, začal som to študovať a čím ma to zaujalo? Myslím si, že to bola taká naivná predstava mladého muža, ktorý chcel niečo poznať. Že takto vzniklo a postupne som sa ja teda odklonil od tej Byzance, ešte som do starších dejín, do dejín staroveku a najmä teda do antiky a do dejín Ríma.
Ešte si udržuješ nejaký rozhľad, že jak je na tom slovenská byzantológia dnes?
Už veľmi málo. Už to len tak z diaľky sledujem. Ale keďže ja som ani moja diplomová práca sa netýkala Byzancie, ale dejín Ríma, tak jednoducho už som od toho odišiel.
No. A Rím, to vyjadruješ svojim ďalším divom cez latinčinu. To bol tvoj obľúbený na tej filológii, to bol tvoja reč, ktorú si obľúbil. Prečo?
No, ako som povedal, začal som to študovať kvôli byzantológii. Samozrejme, ja som nebol úplne premiant latinčiny a nebol som úplne tak, ako všetci tí, čo boli prijatí na klasickú filológiu a študovali to, dúfam, veľmi poctivo. Ja som to študoval skôr, ako aby som vedel čítať pramene, ktoré som potreboval k svojmu. Myslím si, že som nebol úplne zlý študent, ale musím povedať, že cez tú latinčinu človek sa dozvedal samozrejme mnohé veci a práve to je ten profesor Burian, keď s nami mal prekladové semináre z Cezara alebo z Cicerona, tak musím povedať, že my sme toho veľa na tom semináre nepreložili, častokrát to boli jeden, dva riadky, ale tam nešlo o kvantitu, tam išlo o to, aby sme ten text rozobrali, aby sme pochopili význam, čo ten Cézar alebo Cicero mysleli tým, čo napísali. A to bolo veľmi fascinujúce. A rovnako to bolo, keď sme, pamätám si, s profesorom Škovierom prekladali jednu báseň a len názov básne sme prekladali 1,5 hodiny. Ale nebolo to samoučelné. Bolo to o tom, že človek mohol rozobrať jednotlivé, ako to ten básnik myslel, alebo čo sa za tým skrývalo, aká je tá minota a podobné veci. Čiže k tomu sme sa, a to boli tie najfascinujúcejšie veci na univerzite. Práve kde sa na tých seminároch išlo do úplne do totálnej hĺbky.
Malá vec,
z ktorej sa dalo hodinu a pol rozprávať, ale tam ste získali o mnoho viacej informácií, ako keby sme prečítali na hodine polku.
A vzťah. Ja mám tú istú skúsenosť, že keď sme čítali nejaké dielo na politickej filozofii a čítali sme povedzme len kapitolu, tak na iných predmetoch od nás chceli prečítať ďaleko viac. Tam sme prečítali jeden spis za semester, ale získal som vzťah.
No a hlavne to človek takto. Človek to viac pochopil, hej, ale najmä začal vedieť historicky rozmýšľať. To je práve ten medzi tými skvelými učiteľmi, ktorí vás vedú, ale vedú tých študentov, aby rozmýšľali sami. A oproti tým veľmi slabým, alebo aj slabším, aj takých sme žiaľ Bohu mali. Mali sme jedného učiteľa, ktorý nám povedal, že tu budeme rozprávať takto a inak to nebude. Tak musím povedať, že taký učiteľ v mojich očiach hlboko klesol a už ho aj, pamätám si ho stále, ale už ho nevnímam ako výnimočnú osobnosť. Práve tí ľudia, ktorí dávajú tým študentom ten rozhľad a aj povedať, aj keď povedia zle, ale rozprávajú sa s ním, tak tí majú podľa môjho názoru, aj tí zachovajú v tých študentoch práve to dobré, tú dobrú spomienku na vysokú školu.
Latinčina to kedysi patrilo ku povinnej výbave vzdelanca, humanitne vzdelaného človeka. Dnes je to skôr okrajový fenomén, ale existuje. Na viacerých gymnáziách sa vyučí latinčina. Prečo si myslíš, že má význam učiť latinčinu a chodiť na latinčinu?
No, patrí to k humanitnému vzdelaniu v nejakej podobe. Je mi jasné, že už teraz si nikto Vergilia asi neprečíta v origináli, ale vždy musia byť ľudia, ktorí tým jazykom budú vedieť, budú ho aspoň vedieť čítať alebo rozumieť. A najmä pre nás historikov, ktorí robia aj tie staršie dejiny, ja to už teda ako vďaka svojmu zamestnaniu nemôžem robiť plnej šírke, tak bez toho sa nedá pohnúť. Jednoducho, keď človek už robí, či už robí antiku, či robí stredovek, či robí novovek, bez latinčiny sa nedá fungovať.
No, tvojim ďalším divom je múzeum.
Áno, jednak aj preto, že v ňom pracujem už vyše 20 rokov, čo môžem už úplne pravdivo povedať, pretože som nastúpil do múzea v roku 1999. Je to moje také najvážnejšie zamestnanie a robím v ňom 20 rokov a počas celé toho obdobia som postupne tiež bol nejakým spôsobom kreovaný aj svojimi kolegami, ktorých som mal pomerne veľa a musím povedať, že teda som už teraz jeho šéfom, som generálnym riaditeľom, ale o múzeu sa dá povedať všeličo, ale je to jedna z najkomplexnejších inštitúcií, ktorá existuje, lebo tam nájdete problémy od personálnych záležitostí až na tých najhlbších, ako je príprava výstav a rozmýšľaniu o rôznych diel, či už sú to v prírodných vedách alebo humanitných vedách.
Kedy vlastne vzniklo, že začali vznikať múzea? To je aký fenomén? Odkedy ľudstvo pozná múzea?
Odtedy, čo ľudia zbierajú. Ale v podstate takéto, ak sa začali kreovať múzei v tej podobe, ako to už vnímame my, je to najmä 18. storočie, ale aj múzea prešli svojim vývojom. Najprv to bolo len miesto, kde boli vystavované tie predmety a tie prvé múzea aj tak vznikli, že bol to dar bohatého človeka verejnosti, aby tá verejnosť videla a mohla obdivovať tie úžasné veci, ktoré nazbieral. A postupne sa do toho dostala veda, zbierky sa začali katalogizovať, upratovať, aby tie ďalšie generácie mali prístup k týmto informáciám, ktoré tu boli. Najstaršie múzeá, ktoré majú zbierky z buď 18. alebo 19. storočia, sú samozrejme tie najcennejšie. My na Slovensku máme múzeá, ktoré majú 150 rokov. Aj súčasťou Národného múzea je napríklad Múzeum v Levoči, ktoré má viac ako 130 rokov. Národné múzeum u pár rokov bude sláviť práve 130 rokov svojej existencie.
Za najlepšie múzeum na svete, keby sme museli jedno vybrať, však takéto sa vždy ťažko, ale keby si jedno najlepšie múzeum na svete musel vybrať, považuješ ktoré?
Nedokázal by som vybrať, pretože každé múzeum je iné. Múzea, sú veľké múzea, ako sú múzea vo Vatikáne, múzea v Paríži, MoMA v New Yorku, alebo Britské múzeum. Ja som mal teraz možnosť vidieť múzea v Japonsku A musím povedať, že ma úplne očarilo Národné múzeum v Kyote s úžasnou expozíciou, ktorú tam mali vystavenú práve pre generálne zhromaždenie alebo generálne zhromaždenie aj komu. A bola to naozaj veľmi pekná výstava. Ale videl som aj slabšie múzea tam. Ale treba povedať, že častokrát tie múzea majú nádherné predmety. Možno neoslovia to svojim dizajnom alebo niečím z rôznych dôvodov tých návštevníkov, ale sú tu prítomné a musím povedať, že plnia svoju úlohu tak, ako majú plniť po väčšine prípadov.
Kedy si som komu si dával radu, že keď chce najrychlejšie ísť okolo sveta cestu, tak treba ísť do British Museum.
Alebo Paríži, alebo vo Vatikáne.
Sa to dá za pár hodín. No, tvoj ďalší div je taký netypicky, toto bolo, že múzea, ktoré sú, ale ďalší má, že múzeum, ktoré nie je.
Áno, je to, my sme sa minulý rok rozprávali práve pre váš denník o mojom sne vytvoriť na Slovensku úplne nové múzeum. Tá myšlienka sa samozrejme mení a kreuje a aj z toho pohľadu, že Národné múzeum v nasledujúci rok musí prejsť veľkou zmenou. Minimálne z toho dôvodu, že stav tej inštitúcie, stav budovy je veľmi zlý až katastrofálny. Pri tom rozmýšľaní, ako by to Národné múzeum malo vzniknúť, aj tým, že sme vlastne začali vytvárať tú národnú expozíciu na Bratislavskom hrade, kde sa práve ukazuje, že tá investícia do kultúrnej pamiatky a následne jeho využívania sa ukazuje ako veľmi dobrá. Ale najmä keď som začal rozmýšľať tou náplňou toho nového múzea, tak som sa vrátil do minulého roku, keď sme vlastne robili výstavu Dejinám Československa k tomu 20. storočiu. A vychádza mi to ako jedna z najlepších tém, pretože momentálne pre Slovensko. A jedna z tých je aj tá, že je tu dlhodobá snaha o vytvorenia múzea totality alebo komunistického režimu alebo podobne. Ale myslím si, že pre múzeum ako také, pre takú veľkú inštitúciu, ktorá by mala vzniknúť, je tá téma nie je úplne dostatočná. A myslím si, že ten problém Slovenska v 20. storočí je tak rozsiahly. Lebo keď si predstavíme, že na začiatku 20. storočia sme žili v Rakúsko-Uhorsku, a o 100 rokov neskôr už žijeme v samostatnej Slovenskej republike. A medzi tým sa udialo toľko udalostí, ktoré sú tak rozličným spôsobom vykladané, častokrát veľmi nesprávne, alebo dokonca veľmi hlúpo. A práve múzeum vie tie veci tak usporiadať, alebo tak urobiť, že ten návštevník dostane ten prehľad o tom, čo sa v 20. storočí dialo. Tým nechcem povedať, že má vytvárať múzeum nejakú doktrínu o tom, že ako bolo 20. storočie. Skôr má to byť priestor dialogu, kde tí návštevníci, keď prídu, si to pozrú, ich to osloví a budú ďalej o tom uvažovať. Ale prečo by teda malo vzniknúť úplne nové múzeum je aj v tom, že keď postavíme projekt úplne nového múzea 20. storočia, tak vieme pripraviť podmienky, že to nebude len expozícia. Lebo expozícia sa dá postaviť. Mali sme ju tu minulý rok. Vieme ju postaviť na 1500-2000 metrov štvorcových. Ale keď budeme stavať múzeum, od začiatku budeme vedieť, že bude tam expozičná časť, že tam bude prednášková časť, že tam budú musieť byť lektori, že tam bude musieť byť muzejná pedagogika, aby s tým návštevníkom pracovali. A aby to malo aj jasný vedecký projekt. Toto sú otázky, ktoré si budeme asi nasledujúce roky klásť, ako vytvoriť ten projekt tohto múzea. A potom, keď ho budeme mať, alebo už teraz by sme mali začať veľmi vážne rozprávať o tom, lebo keď chceme pripraviť to múzeum, aby bolo otvorené v nasledujúcom 10-ročí, už musíme začať teraz, lebo kým prídeme k tomu, že dostaneme tie financie, že získame pozemky alebo budovy. To je dlhá cesta.
Praktická vec, ale ešte tie praktické ma až tak nezaujímajú teraz, ale ja som bol kritický k tej vašej výstave minuloročnej, lebo nevyvolávala emóciu.
A to je úplne v poriadku.
Ale múzeum, tá skúsenosť, prečo si myslím, že sa tie múzea, tie nové múzea, napríklad tie poľské múzea, prečo sú úspešné, že vyvolávajú silnú emóciu. Že tí ľudia, keď napríklad vojdu do Múzea Varšavského povstania vo Varšave, tak ma ten môj zážitok opakovanie aj tých tisícov ľudí, čo počúvam, keď som sa rozprával s tými ľuďmi, bol, že oni ako keby vošli do toho roku 44, že proste že to múzeum je špecializované, venuje sa len jednému konkrétnemu povstaniu a je to asi dobre. V Poľsku majú viacero takýchto moderných špecializovaných múzeí. Prečo nie je lepšie, alebo dôležitejšie to nie je, ale že prečo nie je lepšie ísť tou cestou, ktorú navrhuje napríklad Jozef Hajko alebo František Mikloško, že mať múzeum komunizmu. Alebo teda Langoš hovoril o období neslobody, hej, že kde dve totality
spájú. No je to otázka, pretože môžeme to aj takto postaviť, ale ja si myslím, že to 20. storočie treba vzať komplexne, lebo aj to obdobie neslobody malo pred sebou nejaký vývoj a podobne a netreba sa len na toto sústrediť. Ja si myslím, že komplexne treba predstaviť 20. storočie, aká tam bola. Ale to je otázka diskusie. Mm-hmm. Keby som sa vrátil k tej výstave o Československu, ktorá bola minulý rok na Hrade a teraz pred pár mesiacmi skončila v Prahe. Samozrejme, to bola výstava. Tá výstava mala všetky nedostatky toho, čo je výstava. To znamená, že je to na krátke obdobie, že snažíme sa predstaviť nejaké tie okruhy veci. Nie je to expozícia. Keď sa tvorí expozícia, tak tá emócia sa tam môže o mnoho viac zdôrazniť. Výhoda práve Múzea Varšavského povstania, že je to jedna téma, ktorá je ohraničená veľmi krátkým obdobím a je to v originálnych priestoroch jednej budovy, ktorá tam zostala po, alebo bola vystavaná. Ona bola vystavaná, alebo však Varšava bola zlikvidovaná. Tak tam tá emócia sa, je tam tma, je tam šero, ale toto sa dá urobiť práve v expozícii, ktorá sa dá navodiť tá celá atmosféra. Ja som bol teraz aj, práve som využil ten čas v Japonsku, keď som bol v Memoriálnom múzeu v Hirošime, kde tá emócia bola veľmi silná, pretože to bolo celé postavené na zhodení tej atomovej bomby. Bolo to vlastne 140 000 mŕtvych. Celá tá časť bola postavená na, samozrejme, na detských obetiach, ktoré sú emotívne, akokoľvek by sme si vedeli predstaviť, pretože všetci, tá väčšina ľudí má deti alebo má nejak tieto, k tým deťom máme o mnoho emočnejší vzťah. To všetko to tam bolo a ťažko ovládnuť emócie, aby to, tá slza nevyšla, samozrejme. Ale potom človek príde do tej časti, kde vysvetľovali práve tú časť, ako to vzniklo, ako sa vyvíjala tá atomová bomba, Einstein, Oppenheimer a podobné rozhodnutia, odzbrojovanie, ale mne tam napríklad chýbalo aj také tá sebareflexia toho celého, to sme sa bavili potom aj s kolegmi z Národného múzea v Prahe, že čo bolo predtým, lebo tá bomba nebola hodená samoučelne, alebo tiež to viedlo k nejakému rozhodnutiu a bolo to aj, chýbalo mi tam, vlastne len na dvoch miestach bolo len maličkou, že Japonci napadli Pearl Harbor alebo podobne. Samozrejme, to nikto neumenšuje, že toto bolo naozaj strašný čin. Hej. To nikto nemôže spochybniť. Ale v tom múzeu musí byť aj tá sebareflexia. Aj to, prečo sa to vlastne stalo.
No, a ešte tá skúsenosť tých Poliakov je v tom, že ono sa na prvý pohľad zdá, že najdôležitejšia investícia je do tej budovy a do tej výstavy, do toho, jak to celé vyzerá, ale pre dlhodobé fungovanie múzea v tom Poľsku je dôležitejšia vlastne tá investícia do tých ľudí, ktorí tú inštitúciu živia, udržujú a stále nanovo prichádzajú s novými nápadmi. To u nás, mám pocit, zatiaľ asi najbližšie k tomu má múzeum SNP v Banskej Bystrici, ale to tým politickým múzeám vlastne ešte to nemáme. To nám chýba.
Teraz nerozumiem otázke, takže...
No, že či chápeš tú potrebu nového múzea aj tak, že by vlastne vznikla inštitúcia historikov, expertov, propagátorov, autorov, ktorí by tú myšlienku, či už by to bol teda komunizmus alebo niečo širšie, že by nešlo len o múzeum, len o budovu a výstavu, ale že by išlo aj o ľudí, ktorí tú myšlienku...
Rozumiem, už teraz áno. Bez ľudí sa to nedá urobiť. A keby sme začali a keby sme dostali takéto požehnanie, aby sme mohli do toho projektu ísť s plnou vážnosťou, tak nie je to len o budovách, nie je to o tvorbe nových expozícií. To sú jedno, pomerne z môjho pohľadu jasne nalinkované veci. To, ktorý, výber ľudí, ktorí to budú robiť a s ktorými sa bude komunikovať, to je tá najťažšia časť. Vytvoriť toho ducha múzea, to bude tá podstatná záležitosť na tom celom. Nie o dizajne. Dizajn je a bude. Ale to nespochybne. Ale to premyslenie toho 20. storočia, toho múzea, to bude práve tá najťažšia časť. To si uvedomujem. A to bude veľmi ťažké.
No, a tvoj posledný diel, to vlastne súvisí s tým, keď sa to podarí, že keď dojde k spracovaniu nejakej teda osobnosti alebo témy a tá žije svojím životom, že teda jednak je zachovaný odkaz tej osoby, ale jednak je to nanovo atraktívne. To ty vyjadruješ postavou Štefanika. Tam sa to u nás podarilo.
Ja som mal v živote a v múzeu šťastie to, že som mohol spracovať alebo byť pri tom, ako sa spracovali dejiny niektorých osobností. Pred pár rokmi sme mali výstavu Ľudovitovi Štúrovi. Myslím si, že kolega z toho celého, čo mal možnosť a to, čo sa nám zachovalo, urobil skvelú výstavu. Teraz mám tu možnosť pracovať na novej výstave Milana Rastislava Štefánika. My sme tú výstavu rozdelili do dvoch celkov. Jedna je taká ten klasický príbeh Štefánika od detstva až po smrť. Už tam sa objavuje práve tá výnimočnosť jeho osobnosti. A to v tom, že keď sa len pozrieme, že za akú krátku dobu, čo všetko precestoval za ako astronóm, ako vedec, v podstate z chudobných košarísk sa dostal do Paríža, kde dostal dobré miesto v observatóriu v Medone a tomu umožnilo sa rozvieť ako astronóm. Keď vznikla prvá svetová vojna, vstupuje do armády, postupne vstúpa na tom rebríčku, až sa stane generálom, neskôr sa stane ministrom. Treba si tak uvedomiť, že vlastne on je generálom troch armád. Československej, francúzskej a slovenskej. Slovenskej samozrejme ako veterán. Ale keď si to dáme... Ale toto ohraničuje jeho život. Zomrel v 39 rokoch, podobne ako Ľudovít Štúr, alebo v 42 rokoch ako Konštantín Filozof. Čiže máme to taký nejaký osud, že nám tieto výnimočné osobnosti zomierajú v mladom veku. Ale mňa zaujíma aj tá druhá časť. My sme to nazvali predbežne pracovne život po živote, pretože ten pohľad slovenskej spoločnosti, osobnosti, ktorí ju tvorili posledných 100 rokov, sa k Štefánikovi mení. V podstate to vieme ohraničiť nejakým obdobím za prvej republiky, oslavovaný syn slovenského národa, zakladateľ Československa a podobne. Potom prišlo obdobie slovenského štátu, kde chvíľku bol kvázi hviezda, potom sa im to už do toho plánu nejak nehodilo, potom prišlo znova oživenie po 45. A potom bolo zase to obdobie, keď sa o Štefánikovi hovoriť nemohlo. Tak skončila aj vlastne jeho mohyla na Bradle, že zarastala, že komunisti rozhodli, že sa dajú výraz vysoké stromy, tak aby ju nikde nebolo vidieť, že košariská mali zaniknúť ako obec, tak aby tá pamiatka zanikla. A potom sa to znova v tých 80. rokoch začalo oživovať. Napríklad máme dokument o tom, že v 68. myslím, že to bolo, mali sme jednodňovú výstavu, vlastne expozíciu na Myjave, tá v košariskách, ktorá bola jeden deň otvorená, a druhý deň zatvorená. A v roku 1990 bola až obnovená, takže je to taký ten zaujímavý, a teraz sme sa vlastne k nemu vrátili s celou pompou. Košarisk, teda vlastne mohyla sa pred 20 rokmi trošku opravila. Myslím si, že tento rok sa tam urobili nejaké práce, ale podľa môjho názoru tam v budúcnosti bude treba mnoho väčšia investícia tak, aby tá mohyla svietila a bola opravená všetko.
Ľudia tam radi chodia.
Hej, je to krásny priestor.
To je inak, to je zaujímavá vec, že jemu sa podarilo, teda mohyle sa podarilo, Jurkovičovej mohyle sa podarilo, že málo ktorý z tých veľkých postav našich dejín má taký hrob, ktorý je dôstojný, veľkolepý a zároveň akože atraktívny pre ďalšie generácie. Mnohí nemajú hrob, hej, Metod, Hlinka, neviem, kto ďalší, Kolakovič, nemajú hroby. Mnohí majú hroby, ale sú len také civilné na cintorínoch. A Štefánikovi sa to podarilo, no?
No, Štefánik bol výnimočná osobnosť. Tam je to jednoducho Štefánik, ako tak by som to ja zakončil. Štefánik fascinuje mnohé generácie ľudí. Hovorím, keď sa aj o ňom nedalo rozprávať, však v podstate za Slovenského národného povstania fungovala aj brigáda Milan Rastislav Štefánika a podobne. Stále to tak nejako ožíva v tých ľuďoch a keď teraz sú tie dvojročné oslavy, vlastne jeho, tento rok bolo teda výročie jeho úmrtia a budúci rok je jeho narodenia, takže máme tu možnosť si uvedomiť celé hĺbke význam tejto osobnosti.
To bol tvoj posledný hit. To bol tvoj posledný div. Ďakujem ti za účasť, za tvoje rozprávanie, vám za pozeranie a teším sa opäť na budúce s našim nejakým ďalším zaujímavým hosťom. Servus, Braň.
Ďakujem.